sun radoni sagal amerikat Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal saatii lamaa ol akka haga saatii sadiitti mitir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsuun kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Babaroota olii galchuma illee san nagaya ardi kamisaa adoolessii 20 bari ammoo 2017 raadiyoo VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna ansoora haala keeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddisuun ni danda'ama jedhu matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa fuula hedduutti namni gibiritti guddate mormuu fi manneen nyaataatiif suuqilillee cufateetiin gabaayallee irra oole. Mani murtii federaalaa damee lidetaa nama Oromoo sagal biyya naga dhowwanii jedhaniitiin galmee obbo Tsaggaayee Alamuufaa jalatti matane. Beellama ji'a sadiitiin beellama isaaniitti dabarse akkuma ammaa namoon jedhe Joosee Baandaa pireezidaantiin Maalaawii Taadurii hawwanii fi ijoollee dubra bulchiinsa keessa qabaachuun biyyi tokkoo fi Afrikaa iyyuu faayidaa qaba jechuun nama dhiyootaan dubbachuu jiru keessaa haq tokko. Waan arqamni keessaa tokko duutta sanaa nama.
Pireezidaantittiin Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddachuu dandeessi maal akka dubbattus ni beekti jechuudhaan dubbatanii jiru. Torban kana keessas magaalaa Waashingtan keessatti kan kana dubbatan Baandaan malatti dubartii hooggantuu ta'uu dandeessu tokko tarreessan lafa kaayan karaatti argachuu danda'an tarreessanii jiru. Gabaasaa Maariyaam Diyaaloo soratu dhiyeessa.
Joyis Baandaa Ollaa xiqqaa moggaa lafa jiru ka zoombaa jedhan tokko keessatti dhalattee guddatte. Abbaan isii yoo cufan talaa qalbii qabdu ta'a biyyaa iyyuu bulchuu dandeettu jedhee faarsa akkuma abbaan raageef taate.
I was married. At 26, I had 3 children. At 30, I was divorced.
Ganna 21 na fuudhe. Ganna 26 ijoollee 3 qaba. Ganna 30 dhirsaan gargar ba'e. Gaa'ila hamaa keessan darbe. Haati tiyya ammoo intalti ati baantu tabiyya bulchitu meerree jettee abbaa kiyya waawwessiti.
Akkuma jedhan kana isiin iyyuu nama biyyi bulchaan nama biyyi bulchitaati. Biyyi pireezidaantummaa qofaa miti ministeera hawwaniitii fi ka ijoollee dubraa ka rakkoo ijoollee dubraa irratti to'atu keessumattuu iyyuu rakkoo tana faluufi jedhaniitiin bar 2006 keessa yaadi tokko akka seera taheetiin ba'u biyyisii keessatti nama hojjetu keessa tokko. Seer tokko qabaachuuf ammoo wanni seer sun jabeessa guddisa maamula jiraachuu malee jette.
You can't see a court in the village. So even if you pass these laws.
Ollaa kiyyaa maayilii hedduu karaa dheeraa deemtu malee waan mana murtii jedhan hin argitu tanumaafuu adoo seera kanallee baafte namnu waa'ee isaan beeku seerri kunuu afaan namni naannoo beekuun hin baane manni murtii hin jiru. Kanumaafuu namni garaa masaa keessatti gubata.
Baandaan akka seeri kun fuula hedduu ga'u qoodii hawwanii fi ijoollee dubra Afrikaa keessatti qabaachuu malan jabaatu tolchuu fi waan barreessitee kana mootummaallee dabaleetiin bulchoota naannootiif nama hedduuf qoodde achumaan seer ta'eetiin ba'e akka herregisiitti rakkoo dubartii faluu fi dubartiin mootummaa keessa qoodi qabaachuu malte. Afrikaa keessa biyyi hedduutti rakkoo dubraaf hawwanii fi ijoollee dubraa dargeettu jira jedheetiin himachuu jira. Rakkoo akkana tadhiitee bariituudhaan dhagaa Afrikaa keessa ammoo garisiin itti deemte yookaan ammoo rakkoo akkana kana caqasuun Afrikaa garisiin itti deemte beekuu dhabuun akka gaazexeessituun VOA Maariyaam Diyaaloo jettutti dhiba Afrikaan qabdu keessaa tokko.
Ministeerri fayyaa Keeniyaa dhukkuba koleeraa biyyattii keessatti ka'e waliin hidhata qabu jechuudhaan hoteelota magaalaa Naayiroobii keessa jiran akka cufaman ajajee jira. Hoteelota lameen Valenshiyaa fi Jakarandaa kanneen jedhaman akka cufaman ajajuun isaanii dhukkubni koleeraa nyaata hoteelota lameen irraa walga'ii adda addaatiif ergamee gurguramurraa kan dhufe jechuudhaan eegamannaan itti dhiyaatee booda bakka bu'oonni dhaabbatoota daldalaa adda addaa hedduun isaanii agarsiisa daldalaa kan Expo jedhamu torban kana kesa geggeessame tirmaatan nyaata hoteela lameenirraa dhufan ega nyaatanii booda dhukkuba garaa kaasaa yookaan immoo garaa yaasaatiin qabamanii yeroo wallaansaaf deeman mallattoon kun irratti argame jedhamee jira. Miseensonni kaabinee mootummaa Keeniyaas nyaata qophaa'e sana nyaatanii dhukkubichaan miidhamanii jiran jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhiibbaa Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara dabree irratti qabaattee fi walitti hidhatanni duula filannoo pirezidaantummaa isaan geggeessan waliin qabu kan qorataa jiran abbaan alangaa addaa qabeenyaa maallaqaa maatii isaanii Raashiyaa waliin hidhatan qabne qorachuutti kan babal'atu yoo ta'e kun daangaa fudhatamaa ta'e cehu agarsiisaa jedhanii jiru. Gaaffiif deebii gaazexaa New York Times jedhamuuf kennan keessatti kan kana dubbatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi ani Raashiyaa irraa galii dhufuun qabu ani Raashiyaa waliin hojii daldalaas hin qabu jedhanii jiru. Gaaffiif deebii dheeraa gaazexicha waliin geggeessaniin abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions qorannaa waa'ee Raashiyaa sana keessaa of baasuu isaaniitti kan gaddaniif kan mufatan ta'ullee dubbatanii jiru. Sessions tarkaanfii sana fudhachuun irran turre kan akka godhu beeka taanaan utuu taayitaa sana hin qabatiin dura kanana beeksisuutu irra ture jedhanii jiran Tiraamp. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waayit Haawus jalqaba baatii kana yeroo walga'iin biyyoota dureeyyii addunyaarraa G20 jedhamanitti yeroo Hamburg Jarmaniitti geggeessametti marii hirbaataa Pirezidaant Tiraampiif Pirezidaant Raashiyaa Vladimir Puutin gidduutti geggeessame ilaalchise ibsa kennurraa akkuma qusatetti jira. Irbaanni sun irbaata waliin haasaati. Bifa galgala sanaatu kana fakkaata jechuudhaan dubbiimtuu Waayit Haawus Saaraa Akabii Saanders waa'ee mata dureelee hoogganoonni lameen irratti haasawanii ennaa gaafataman deebii kennan. Guyyaa tokko dura immoo waa'ee walga'ii Tiraampiif Puutin dhuunfaatti geggeessan kana ennaa maddeen oduu gabaasan Miss Saanders waa'ee kanaa gaafatamanii mana nyaataa guddaa tokko keessatti yeroo hoogganoonni biyyootaa 20 ol ta'an isaan cinaa ta'anii argaa jiranitti akka marii dhuunfaatti haasa'uun isaanii xiqqoo waan bitaachawaadha jedhanii jiran. Dippiloomaatonni duraanii xiinxaltoonni siyaasaaf seeratumtoonni kan garee dimokiraatotaa ibsaa kaleessa Saanders kennan sana ilaalchisee ennaa deebii kennan kun waan baratamaa miti jedhanii jiru. Miseensi mana maree murtii seeraa yookaan immoo seneetii Yuunaayitid Isteetsi Joon Mikkeen kaanseriin sammuu isaanii keessatti argamuusaa hospitaalli kilinikii Maayoo kan magaalaa Feeniks keessa jiru beeksisee jira. Kan umriin isaanii waggaa 80 seneetericha Arizoonaa 7 dabre keessa ititaa dhiigaa seentimeetirii 5 ta'u kan ija isaanii gama bitaa duubatti argame baasisuudhaaf yeroo wallaansa baqaqsanii hodhuuf hospitaala seenanitti kaanseriin sammuu lubbuu galaafatu kun keessatti argame jedhamee jira. Amma wallaansaaf qajeelfamanii jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammataan caqasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanittaan adda bara Oromiyaa keessaa ammallee nam hedduutti gibir itti dabalame mormee suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatii illee cufateetiin gabaayaallee irra oolee jedhan jarii dubbii tanaa VOA'tti malleen haga gibirii kun xiqqaatutti mormitan hin dhiifnu jechuu jira. Tan irratti warra daldala qabullee mariyaamanii korteessisaniitiin dubbatanillee korkanirraa waan bu'aa qaba hin arganne iyyuu jedhan. Tan irratti biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa illee tan irratti waan deebii arganne jira. Tujubeetti nama dudubbise ta'a namii naqamtee jedheen jalqabna.
Ani Wallagga ba'aa magaalaa naqamtee keessa jiraadha. Guyyaa kana ibsaasa namarraa jalqabee haala dabaluu gibiraarraan kan ta'u namoonni laguu gabaa haala haalaan jalqabanii turan mukkee hedduu cufanii konkolaataan hedduunis dhaabbate ture. Isa booda naannoo saatii laatanaa booda namoota hedduu wal gahee waamani turanii isa booda namoota tokko tokkoon gatiin gibiraa isinirraa hin qannasaa tuuqiiwwan haadhanii namoonni mootota magaalaa naqamteetti qannasamu akka guutummaa Oromiyaatti jecha jiru gaaffii dhiyeessaa turan. Amma waan adda baafne hin qabne wanta ta'eef mormin kenya kanu romia gutma ajinale magalanne kante ofan ji romia rada bate murte to ko murte sin dalle seran isa boda sati boda sana gar ga kar jira ne ye ne boda namote du chuti tani wara ta san samere ratma san satran namo nu wan banu ji jani san samuga na sada da namo ni to ko ko de darban de darban da na tran to de sani se to hatran de yani mo sada da ni ummatarra aten sanu de tiru kalakani konkolata ni mo nakam terra gara fun dine gande iru tre erda da na sada abri wala ka de to ko mo to wara na sna jaba me de ma ga la na kam terra gara gi di mo mani ba yera katta gara ni iru godin alu qashawa ana jaldu magala shubute arra magala shubute gaba gudda tu ture gaba kan sa jechun torbet gaba guddan abatu guya arra ture arra guya sada sa da su gaba ngutu ma ngutu abate jira guya kale sa kon kolatan tokko tokko la ma sadi daddar bani mulla cha turani ni arra gutu ma ngutu ti sachin tokko le jira gaba ni abanne hala kanan jira magala shubute wanti sa nge cha jiran komi abani gara galiwan ana e facciu dande sawun to conto con che sani wange e tujira manne mo sani fudanne lapsi ku gutuma biyatti lapsani wante akuma lapsi sani gutuma gututti lapsi umana kanurra ka wange ru daga sino mata male ne komi gare nesta e ama dufati wange sani kan wange ru da umna oli dandala ratti fi ane kana lapsi umani gutuman gutti ni ra ka su tawan jeru da umman kan qabiya morni kun aka aga qanni olanan wali gala lapsi yana ni ra ka su ti morni kun ti fufa
sadira su godin sawali ta ana jin da barat magala ka sindira sai ga fa guya mu ta ta ti jan qabiya gar da ti sun kulli manni gisin ke sirre fatan akasumas gullin kararralle kope bare tabin tiyo di abaniru ya kale samo bilti si ana hotta mali sin ko mi tifamu daban mali abata je de dandal to tawu sin ko be kure e mali si biya fi na yiddi na dandi jantina itta jantina kana kuma amuman ni san tin gala gadi tan diru kana kan ma kino jinna male mali si gali yo gal sin male mali ni janna jinnan aunu ke sati mo namoni inni edda waggala ma wagga sati gurtani hagamma ti mal di gudditi tarra sana gurtani di gudditu da mo inni ti tuki ida da di jindana tokko arriyen kilo ibba tokko ba yo kilo ibba lama ispiti an atti ma ti ti tapti mo waati ti 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 jeteli ya dani tan rusi gurtani mutin tin kan rusi di ti inda da gani ha san jitti amale kannu fayyadi ollu gudditi ni jedani akati wande tanne tan ni san kenna hilla allah tilila allah sun ko ta bana gaba dan dan ta hilla allah rati maryam na amale furman ni san kenna ni
tagefa to ta kenya itigafa ta ma biro dimoto communication imoto ma oromia obbo addisu aragga kome ummata daya ta jiru kanaf kalesa debinu kennanin koren komi ummata tagefa ta hundaye daldalto ta marisi sufta ta fi gocha ka jiru no fipsani turan harras mormin ittifu fejira chusa kajiratonni magalale adda dana fipsan tuke komin ummaticha dagefatame foye inni hanga matar game yojira te gafadera akkas jidan
tilma magale guya ilalchise halli laguga babu yala mansa dandarbe oromia kesa ture amma sadarka guya la mafsa dandarbe kesa ture ochine no lwira kabane mulalamu foye gudda qaba magala ambos magala walisos kara kari ten kara taskepi tawuni gimari ngigifame imoto bonnonu kawrotti ubannon egiuma mebod halli gaba halli kenin seta jazila halli gejiba kara taskepi qabu de majira godinale oromia kambro ke sattis kara gari ande majira iddo arala bunga batti mulate gutuma gututi lagu gaba ke sakanole magala ginjiti kana nachitti wallegalita mandin wala keji saachu wala keji sa manen dandalachu faliru na jolis alu mo fakkatuni shawali tatimo nanno metarovis nanno jallut wala keji akas tajazila abu falisanitti yemuntu jira kanarra kanega malida rakonjiru fi kominka ajiru kuni malira kay kenjot mariba baldan hawaza kenya daldaltuta ochini nakuma chila kafte gegefa mature yero gegefamut kominka wangur gutta namarra matta tokofa ubannoma tilmama gali guya gibirri kafana mumayni kanjidu sana abu rakase hamminu tidabalame baye gudara baye masira kanjidu kwanti kejara wanu ballo abu rakau sana sirri tubanno nakattu mamu goda majira fakenya fi daldalaani sadarkaa caara jiru tokko galiin guyyaa isaa fakkeenyaaf qarshii 1,000 hanga 1,000 fi 83 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti hidhaamu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 1,300 fi 25 ta'eeradha. Yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee nahutu jira. Tokko tokko immoo gibira mana sun irratti tilmaamame jedhee nahutu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 1,300 fi 25 itti gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 1,680 yoo argate namni kun tajaajila adda addaarra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibira inni kaffalu 10,100 qofaa jechuudha. 10,100 qofa yommuu ta'u immoo qarshii 6,000 fi 800 qofa galii mootummaatiif kaffala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 1,680 irraa qarshii 6,800 qofa haala inni itti kaffaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuuziniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubanne kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa darbee waggaa caanuun wal bira qabamee immoo ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komii ka'aa jiru jira jechuudha. Komii ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii kaa'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoon ka'u jira. Haqa qabeessummaa irratti mudhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliitu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirriin taanee nurratti murteessetti kan jedhuun komiin ka'us jiraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayilli kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirri olaanaa nurratti fe'ameera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjiniin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'ame jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummatni dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina. Kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujubee Horaati.
Kamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 16:01 yaa'uu jirra. Boolee bolaalee jenna. Sayyoo dandanaan galateeffanna iddoo galateeffannaa tamdaqa suu jirtan tunneen raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Mana murtii federaalaa Itoophiyaa damee lideetaa dubbina Oromoo sagalee galme obbo Tsaggaayee Alamuufaa jalatti biyyi nagaa dhoowwitanii jedhaniitiin himatanii dubbii isaanii arda caqasee beellamaan dabarse jarkana godin Oromiyaa gargaraa keessa qaban. Jalannet abukaatoo jarkana keessa tokko kan ta'e obbo Tolaa Maariyaam Magarsaa dubbise kuna.
Sarra galme Tsaggaayee Alamuufaa namoota sagal dhiyaatanii turani. Himatamaa tokkoffaan Tsaggaayee Alamuu Afaanaa. Himatamaa lammaffaan Daani'eel Ramadaa Teessoo. Himatamaa sadaffaan Lalisaa Magarsaa Oliisaa. Afuraffaan Addunyaa Birrasaa Dhugaasaa jedhama. Shanaffaan Gaarii Dhugumaa Kufaa. Gaaffaan Taaddalee Tasfaayee Namarraa. Torbaffaan Fiqaaduu Tolosaa Joobir. Saddeettaffaan Mokonnoon Kumarraa Dhaabaa. Sagalaffaan Luba Indaaluu Daggafaa Gammachuu jedhama.
Isaan kun yoomi qabamuun isaanii?
Himatamtoonni kun baay'een isaanii yaa'uun qololeessaa akka lakkoofsa biyya kanatti bara 2009 jalqabarraa fi gara 2010 kan qabamanii kaan isaanii namoota 2003 tokko kan ta'an immoo biyya 3 jalqabarratti kan isaan to'annaa jala oolan. Maatilaawwi yookaan immoo yeroo qorannoorraa mana murtii yeroo beellamaatiin kan isaan turan naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 1 immoo. Yeroon beellamaa erga daansisee booddee beekamtii mana murtii malee utuu imanni itti deemu itti dhiyaatani kan isaan turanii amma erga imanni itti deemu itti dhiyaatee fi yaa afur wayii isaa jira jechuudha.
Imannaan irratti dhiyaate maalidha?
Imannaa 2 imannaan inni jalqabaan himatamtoota 1 hanga 4 dhukkana irratti kan dhiyaate yoo ta'u seera shororkeessummaa laphii lakkoofsa 652 muraa 2001. Keewwata 4 darbitanii miseensa baahuu ta'uudhaan odoo bosona seentanii yakka shororkeessummaa yookaan immoo gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii jirtanii akkasumas yaalaa jirtanii to'annaa jala ooltanii kan jedhuudha. Himannaa 2 himatamtoota tarree 5 hanga 9 tuqaman irratti kan dhiyaate yoo ta'u innis seera shororkeessummaa laftii 652 muraa 2001. Keewwata 7 muraa 1 darbitanii miseensa abaa'oo ta'uudhaan miseensota abaa'oo biyya alaa jiran irraati ergama fudhachuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan achiitti ergaman fuutanii as biyya keessatti miseensota abaa'oo tokko tokkoof laattaniitu akkasumas immoo ofii keessanii ergama miseensota abaa'oo fudhachuudhaan tolchootaniitu kan jedhuudha namni irratti dhiyaate.
Namoonni kun eessaa qabaman Finfinnee moo kutaa biyyaati?
Himatamtoonni 2 jechuun himatamaa 5 fi himatamaa 7 Finfinnee irraati kan isaan qabamanii. Kanaan ala kan jiran garuu kutaa biyyaa irraati kan isaan qabamanii.
Mootummaan karaa tokkoon adda bilisummaa Oromoo biyya keessa hin jiru jedha. Karaa biraan immoo biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjettu jedha. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhoksaadhaan kan isaan jechaa jiranii kun gaama dhugumadha immoo dhugaa miti. Imaan irratti dhaabbatu ragaadhaan kan mirkanaa immoo kan mirkanaa'e miti kan jedhu gara fuulduraatti adeemsa mana murteessatti erga ragaan dhaabe booddee waan irratti dubbatamuu danda'amu ta'a jechuudha.
Jarreen qabaman kun salgan umriin isaanii giddu galeessaan dargaggoota moo namoota ga'eessota moo?
Himatamtoota jiran keessaati namni umriin isaanii guddaadha jedhaman matamaa tarreen 8 jedhaman. Obbo Mosannaan Kumarraa Dhaabaati isaanis umriin isaanii waggaa 56 akka ta'e tuqamee jira. Himatamaa 5 immoo umriin isaanii waggaa 41 giddu galeessaan garuu baay'een isaanii 24 hanga 29.
Jarri kun mana murtiitti har'a yeroo dhiyaatan yeroo meeqaffaaf ta'uusaati?
Yeroo 3 beellamaa guyyaa 2 ture kaleessaa fi har'a jechuudha. Beellamittis ragaa abbaa dangaa dhaga'uuf ture kan beellamame. Haa ta'u malee kaleessa. Har'as ragaan abbaa dangaa hin dhiyaanne maaliif ragaa isaa kan dhiyeessanne yoo gaafatamu mana murtiitiin dhagoota 2 mallatteessisii seeraa akka isaan dhiyaatanii fi dhagoota 2 immoo bilbilaan akka isaan dhiyaatan itti meera kan jedhu ture. Ragoota 2 kaan immoo turumayyuu teessoo isaan laataniin argachuu hin dandeenye dhiyeessuudhaaf yaalii gochaan jira wanna ta'eef yeroo inni beellamaa kan biraannaa fadhaatamu jedheeti kan beellama dabalataa kan gaafate. Anis ta'uu waayiloonni koo kan nafaana maxxansoota kanaaf abukaatoo taanee dhaabbachaa jiru akkuma walii jalaatti abbaan alangaa beellamanii gaafate sirrii miti bu'uura seeraatiinis fudhatama hin qabu. yo tikate nanno yala mafi bulti kudani tre kani data me tre balanga ti kasarada kani ti yakatani hata u male yala ma bulti kudan kana kete abana nanga raga to kolle de fakki indendenye awaga awani yesine rabota mandate sani hakan jeda manirang kana te raboni warikan agamu da yeronda da kala ta mun kabu sababu abban alanga de se pukata e rabota mandate sani hakan jeda man lamang kupa da dauda yeroo gabaabaan nu laatamu qaba jennee fannee turre haaluma kanaan manni murtii falmii nuti kaasnee fi gaaffii abbaa dangaa wal bukkee qabee ilaaleera jechuudhaan galmeen kun ragaadhaaf kan beellamame yeroo jalqabaatis yookaan immoo beellama jalqabaa waan ta'eef yeroo ga'aanis laatameera jechuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu baasiin keessan kufaa ta'ee abbaan dangaa beellama isaanitti raboolisaa haa dhiyeeffatu jedhee beellamatti amulaa jira jechuudha.
Beellamin nittaanu moo yoom?
Beellamin nittaan wanti gaddisiisu baay'ee dheeraadha. Onkololeessa 22-23 gara 2010 jechuudha. Akkana tokko biyya kanatti kan beellamame naannoo ji'a 3 fi bultii 12 kan beellamame jechuudha gara fuulduraa galmii 2ffaan kun ragaa dhaga'uudhaaf.
Maaliif dheerate?
Beellama gabaabaa laachuu hin danda'uuf waliinsaas. Ya ada ya wala kesati kade amma on korle fatimat manni murti onna rajira yo kan tu fada wonna te kana afit de lamu innande nyu manni murti idele ran kan bodi egal on korle tejal kabarta ti kate ti on korle tejal kaba kade amma on korle fatim de ni namatimmo ajandan ke me kabane ra wonna te kana as dabatu innande nyu kan jodu ni kana ambe lamu me ra galmen.
Warri matamtoota kana keessaa kome adda addaa kan dhageessisan jiru?
Keessumatti matama shanaffaan obbo Gaarii Dhugumaa hamma ammaatti naannoo ji'a 9 balleessaa tokko malee akka hidhamanii jiran ibsanii hidhamuu isaanii kanaan wal qabatee immoo jireenyi maatii isaanii akka babbadaa jiru barumsa isaanii kan PhD kan hordofaa jiran ta'uu isaaniillee ibsuudhaan bara kana suuta yeraaf ta'eetii fi waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessuudhaaf qophiirraa akka turanii fi inni kun illee akka addaan cite akka waliin jalatti jireenyi isaanii ta'e kan maatii isaanii baay'ee qisaasaa akka jirudha kan isaan himan. Keessumatti himatamaa Salgassaan Aftarii yookaan Luba Waldaa Kiristaanaa Hindaaluu Daggafaa Gammachuu jireenyi isaanii kan maatii isaanii garmalee akka miidhamee jiru fi uummata kollee otoo irraa waan seeraan ala akka isaan qabamanii jiran magaalaa Guddoo Wallagga bi'aa Jimbiirraati kan isaan qabamanii beellamni nuuf gabaabbachuu qabaa jechuudhaan isaanii dhiyeessaniiru. Garuu gaaffii nuti kaasnes ta'ee kan himatamtoonni kaasanii mana murtiitiin fudhatama arganne firumayyuu yeroo dheeraa ta'e filatamuu danda'eera.
Amma eessa jiru jarri kun?
Hundumti isaanii mana sirreessaa kan Qilinxoo jedhamu kan isaan jiran. Himatamtoonni kun naannoo ji'a 9 kan isaan qabamanii mana hidhaa keessa jiranii ji'aa fi yeroo beellamaatiin manni murtii ittileen manni murtii yeroo beellamaa ilaalus utuu hin beekin naannoo ji'a 1 wayii dabalataan qorannoo poolisii bira turaniiru. Amma immoo erga mana murtii bireetti dhiyaatan immoo naannoo ji'a 4 ta'aa jira. Gara fuulduraatti illee kunuun ammas akkasumatti beellamamaa jira. Odoo ragaan illee qindaa'amin odoo ragaan tokko hin yoo xiqqaate xiqqaate naannoo waggaa tokko taa'uuf deemaa jiru jechuudha mana hidhaa keessa. Kun immoo foolii galaatti gaafa ilaalamu mirgaa hidhamaan tokko yookaan shakkamaan tokko murtii ariifachiisaa argachuu kan himatamtootaa kan miidhuu ta'a jedhee fayyaadha akkasu.
Obbo Tola Maariyaam Magarsaa Borsaa Seeraa fi Abukaatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantiin Maalaawii duraanii Joyce Banda ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddachuu dandeessi maal akka dubbachuus beekti jedhu torban kana keessas magaalaa Waashingtan keessatti kan kana dubbatan Bandaan malattiin dubartii hooggantuu ta'uu dandeessu adda baafatan tarreessanii jiran. Ministeerri Fayyaa Keeniyaa dhukkuba koleeraa biyyattii keessatti ka'e waliin hidhata qaba jechuudhaan hoteelota magaalaa Nairoobii keessa jiran lama akka cufaman ajajeera. Hoteelota lameen Valenshiyaa fi Jakarandaa jedhaman akka cufaman ajajuunsaa dhukkubni koleeraa nyaata hoteelota lameen irraa walga'ee adda addaatiif ergaman irraa dhukkubni daddabra ka jedhamu himannaan eega dhiyaatee booda. President United States Donald Trump iba Russian filanno United States bara dabrerat qabatte fi walitti atani dula filanno presidentu ma sangegge saw walin qabu kan qorata jiran abana langada qabenya mallaq mati sani Russia walin atan qamne qorachutti ka baballatu yote kun danga fura ta maqabu dabru da jiran jiru White House ya qababati kana yero gara saatin kuma jira da ke fulo ta ganya karuma nan
ayyalan kompetentin ta metri bandi kudan sagali didami lama fi didami shani ra jaka su jirtan lentan wa gam kenna naga kai sunu bula sakanta hana mara jalka